Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю ви у відеоетері «Радіо Свобода» на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Сергій Пляскач, автор книги «ДМБ-91. Зичу вернуться додому», яка я послужила нагодою для нашої розмови. Привітання, Сергій!
Добрий день, Ян!
Сергій, покуль запитаться конкретно про гэтую книгу з абревіатурой ці кодом у заголовку, я хочу попросить вас сказати некалькі слов про себе. Адкуль ви до нас говорите? Що робите в житті? Коли стали писати і публікуватися? Ну, я питаю про гэта, бо знайсці агульнадоступну інформацію про вас у сетеві не так просто, а тая, що знаходиться, доволі скупая.
Я народився у Талачинском районі Вітебской області. Після гэтага трапіў у савецкае войска, потым вучыўся ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка і вярнуўся на радзіму працаваць, дзе, уласна кажучы, і працую. Працаваў у сярэдняй школе номер 3 горада Талачына, потым нейкі час працаваў нават у Талачынскім райвыканкамі, з'ехаў у Москву, працаваў у Москве, потым вярнуўся на радзіму, зноў трапіў на працу ў тую ж сярэднюю школу номер 3. Тады паступова школа пераўтварылася ў гімназію раённую, працаваў намеснікам дырэктара раённай гімназіі. Потым стаміўся, звольніўся, прапанавалі мне іншую працу ў прыватнай кампаніі. Прыватная кампанія паспяхова распалася, знікла. І мне не было куды вяртацца, з'явілася шмат вольнага часу, і я вырашыў здзейсніць сваю мару. Сеў і пачаў пісаць. Ну і так паступова, пакрысе з'явіліся мае кнігі. Спачатку выйшла ў выдавецтве «Галіафы» кніга «Шоу працягваецца», потым у электронным выглядзі у Андрэя Янушкевіча выйшла кніга «Пярэваратні ў пагонах» і без. Ну і праз даволі такую, даволі вялікую адлегласць часовую з'явілася гэтая кніжка. Хаця напісаная яна была ў паслядоўнасці, калі браць другой. ДМБ-91, зычу вярнуцца дадому.
Так, я прачытаў вашу кнігу і ведаю, што абрэвіатура ДМБ-91 азначае дэмбель 1990 году ці дэмабілізацыя 1990 году. Ну, гэта, напэўна, ведаюць усе, хто служыў у войску савецкім ці беларускім, але, як усе мы разумеем, большасць беларусаў усё ж там не служыла. Ну, асабіста я служыў у войску, але польскім, і ў нас такая абрэвіатура не ўжывалася. Слухайте, вы сами служили в помножной группе советских войск у Польши, так как герой вашей книги Михаил Радзевич, и демобилизовались как раз у 91-м годе, когда Советский Союз спынил свое основание?
Так, сапраўды, іронія лёсу. Мы опынулися тыя, хто зволіліся у восень 91-го года, у лістападзе, апошнімі дембелями Советского Союза. Бо наступная хваля демобилизации уже отбывалася з розных якби нацыянальных армій, так? Сапраўды, я не ведаў, што існуе гэтая паўночная група войску, я ведаю, што савецкія войскі ў Польшы знаходзяцца, але як тая група называецца, мне не было ніякай справы, я не задумаўся, але вось трапіў туды служыць. Ну, спачатку, сапраўды, як і герой кнігі, я вучыўся ў школе ваенных павароў, потым служыў у батальёне сувязі, які якраз трапіў на той перыяд, калі адбывалася, ну, паступовы вывад савецкіх войскаў з Польшчы, і таму наш батальён пастаянна падарожнічаў з аднаго ваеннага гарадка ў іншы, мяняў месца дыслакацыі. Таму паслужыў і ў Явары, і ў Свідніцы, і ў Лерніцы. Ну, адпаведна, калі адбываліся там розныя вучэнні, увесь захад, паўднёвы захад Польшчы аб'ездзіў, ну, разам са сваім батальёнам.
Так, я так і думаў менавіта, бо таму што вайсковы ведаеце быт і побыт, ты звычаі выпісаныя ў вашай кнізе, ну, з такімі дэталямі, з такімі веданнем вайсковага жыцця, што, канешне, чалавеку зусім цывільнаму, скажам так, намаляваць такую дэталёвую карціну немагчыма. Ну, давайце цяпер пра тое балючае, што знаходзіцца ў цэнтры вашага раману. Пра, як кажа выдавец у аннотации до вашей книги проблему физического выживания в ситуации полного бесправия, дедовщины, крадежов и пьянства. Ну, растлумачьте нам спочатку той подел у армии на духов, чарпаков, дядов и дембелев, ну и про ритуал расшпильвания.
Як высветлилося, усе гэтыя іерархіі, так, ну, ці этапы іерархічныя по-розному называліся ў розных падраздзяленнях. Вось туды, куды я трапіў, калі толькі-толькі чалавек трапляе ў войска, і ён яшчэ дух бяспраўны, так, ён нібыта ёсць, нібыта няма, тады адбываецца гэты курс маладога байца, чалавек трапляе ў падраздзяленне, і тут ён становіцца кабаном. Аж да той пары, пакуль не адслужыць паўгода. Отслужившы полгода, он у стадию черпака трапляет. А коли уже полтора, то дедом становится. И уже там поступово наприканці службы, коли уже новые, праз два года розница, приходит призыв, то он становится дембелем, во, як это называлось.
Так, я еще читал, что менавіта... Так, я забылся про кабанов менавіта. А як я мог забыться, не ведаю. Ну, просто я не ведаю этой реальности. Я еще читал, что у некоторых частках, это видать только у вас, потому что вы были там кухарами, называли чарпаками. У некоторых частках называли чарапами, такое было, ці не?
Было. Самые разные, самые нечеканные назвы, сапраўды, были. А тут, как бы, до кухни не имело дочинения, потому что это во всем батальоне так называли людей. Незалежно, хоть имели оно дочинение никогда, столовые эти кухни, ці не имели.
Без ага. А то добра, цяпер расскажыце, а калі ж гэтых кабаноў, відаць, расшпільвалі, калі, скажам, яны пераходзілі ў іншы статус?
Ну, трэба было, па-першае, заслужыць, каб цябе расшпілілі. Трэба адпаведна сябе паводзіць, адпаведна непісанаму кодэксу, які фальклорны твор з вусна ў вусна з пакалення ў пакаленне перадаваўся. І калі кабан вельмі кемлівы, быў вынаходлівы і неяк умудраўся не падставіць, як там на жаргоне казалі дзядоў, яго маглі расшпіліць раней. А вот як бы асноўную масу расшпільвалі тады, калі ўжо новы прызыў прыходзіў, атрымліваецца. Вось яны мяняліся месцамі па гэтай іерархічнай лесвіцы, падымаліся ўверх. І так.
Сергій, а скажыце, а што канкрэтна расшпільвалі? Гэта нейкую там, скажам, кашулю ці ў мундзір, што там расшпільвалі?
Ну гэта дэталь, такі кручок спецыяльны, не ведаю для чаго ён існаваў, але пасля гузіка яшчэ ішоў такі кручочак жалезны ў савецкай форме на як яна на вот гэтай верхняй адзежы, як называецца, гімнастёрцы, так? Вось тут быў такі кручочак, так? Пад сам каўнер падшывалася такая тканіна бялюткая, так? Ну, як прастіна звычайная робіцца з такой, так? Дзень дзесьці яна была бялюткай, у канцы дня яна становілася чорнай адпаведна, ну і гэтую падшыву трэба было кожны вечар перашыць, памяняць.
Ага, разумею.
Так вось дзед ці расшпілены чалавек мог сабе дазволіць хадзіць з гэтым расшпіленым кручком, а ўжо абсалютна нахабныя маглі сабе і гузік расшпіліць. Дазволіць гэта ўжо калі афіцэры не бачаць.
Так, слухайте, вот там читается довольно страшно такие речи, что вырабляли дяды с молодыми солдатами. И я бы сказал, что в принципе так, офицеры не повинны дозволять таких нестатутных повозин. Ну и официально, как я сам переконался в польском войске, бо там так само дедовщина была, и они не дозволяют, выступают супрагать этого здеку. Ну, але на практике, коли им это не погрожает службовыми, ці нават криминальными наступствами, и они на это приплюшивают в очи. Офицеры, я маю на увазе. Чому, скажите, офицеры так робят? И чому молодые солдаты терминовой службы все же довольно редко скардятся на здеки и принижение с боку старейших солдатов, дядов?
Ну, было вельми простое от дядов тлумачение. Вы думаете, офицеры не ведают? И они выдатно ведают, им так простей подтримливать парады. Бо у той час, покуль дяды занимаются этими молодыми, зразумело, что это молодые никуда не влезут, куда не треба. Что-нибудь лишнее они наробят, так? Тому небыто они под наглядом находятся. Вот такое, такая иллюзия истновала.
Видать, так? Я такое самое имею выражение, уражение именовито у польской армии. А расскажите, коли ласка, крышку больше деталево про свою службу в Польщі. Наколькі я зразумеў з вашага рамана аповеду, савецкія салдаты наогул не пакідалі межаў вайсковага гарадка, так што цывільнага польскага жыцця насамрэч не бачылі. Гэта так было?
Ну, былі пэўныя падраздзяленні, якія ўсё ж такі вымушаныя былі пакідаць, так? Напрыклад, тыя, каторыя камунікацыі, сувязі абслугоўвалі па ўсім горадзе. Трэба было там спецыяльныя калодзежы, ёсць, яны хадзілі, гэтыя кабелі правяралі, так? Былі камендатура, каторая ездзіла, пастаянна перамяшчалася, мела шмат знаёмых сярод мясцовага насельніцтва, так? Але асноўная маса не так, як у Савецкім Саюзе, ніякіх звальненняў мець не магла. Адзінае выйсце было, там, напрыклад, дом афіцэру знаходзіўся ў горадзе, мы праходзім строем праз горад, бачым там цывільнае насельніцтва і дзетак малых, якія як 5, а, там, ну, часам нікія такія зняважлівыя воклічы чуем у свой адрас, так? Всё, больш нічога мы не маглі бачыць. Неафіцыйна, канешне, такія, ну, выпадкі рэдкія, магчымасці такой не было, але час ад часу хтосьці дзесьці трапляў за агароджу. Ну, і адпаведна, калі выязджалі на вучэнні. Там ёсць дэталёва апісваецца, як савецкія салдаты нясуць збываць і бензін, і салярку мясцовую насельніцтву ў вёскі. А тыя не вельмі хацелі браць, бо неякасная салярка была, адмаўляліся там, ну, за мінімальны кошт нейкі аддавалі гэта ўсё. Прычым цягнулі ўсё, не толькі там паліва, так, але ўсё, што дрэнна ляжыць, маглі прычым свае ў сваіх скрасці, нешта каштоўнае і прадаць. Было і такое, на жаль.
Так, я так і зразумеў. А ваш герой увесь тэрмін, на што я яшчэ звярнуў увагу, што ваш герой увесь тэрмін сваёй службы адбывае ў частцы ў Польшчы і не выязджае ні разу ў отпуск у Беларусь. І вас сапраўды адтуль да хаты не пускалі з Польшчы, не ездзілі салдаты?
Адзінкі ездзілі. Ну, заслужыць адпачынак, отпуск было праблематычна даволі. Так, не хацелі. Ну, там сама гэта працэдура вельмі складаная, відаць, ездзіць, там суправаджаць гэтых адпускнікоў да мяжы, там дзесьці іх сустракаць, таму не замарочваліся. Проста адзінкі і часцей за ўсё выключных выпадках толькі ездзілі. А астатняя, асноўная маса, у адпачынку не было.
Та, і вы таксама так адбавалі?
Так, я ўсе два гады.
Увесь час у Польшчы? Пасля...
Так, увесь час у Польшчы. Я жартаваў, што два гады на пытанне настаўніка-выкладчыка польскай мовы ва ўніверсітэце. Сведуеце вы польску, я так упэўнена вельмі сказаў, канешна, я там два гады жыў, ён вельмі сцівіўся, дзе вы там жылі, я кажу, савецкім войску. Зразумела, якую я польскую веду, так.
Так, ну то спачуваю. Я, скажам, толькі год часу ў войску прабыў і крышку ў іншых абставінах. Я быў там, можна сказаць, памочнікам камандзіра ўзводу, так што ў мяне крышку іншы статус быў. І як такой дзедаўшчыны сярод, скажам, вось такіх падхарожых ці афіцэраў, яно не было ў маладых. Слухайце, а ці здараліся выпадкі на вашай памяці, што савецкія салдаты ў Польшчы, ну, на схіле савецкай эпохі, калі ўжо уз'ядналіся абедзве Нямеччыны, спрабавалі перабегчы ў Нямеччыну вольны свет? Ну, ваш герой у кнізе такі, мае такі шанец, апынуўшыся нечакана за мяжою ў Нямеччыне, але ўсё ж вяртаецца ў частку.
Там сапраўды быў загад Гарбачова, ось, на этапе выводу савецкіх войскаў, які амніставаў тых перабежчыкаў. І расказвалі, зноў жа легенды, гэта былі ці праўды, але расказвалі і ў Польшчы выяўлялі такіх людзей, якія калісьці збеглі, там адаптаваліся, абжыліся, многія мелі нават сем'і і жылі ўжо як сапраўдныя грамадзяне. Але каб мець магчымасць вярнуцца дадому, яны нібыта легалізаваліся пасля гэтага загаду. І вось тое апісанне, што спецкамендатура знаходзілася ў нашай частцы, гэта сапраўдная гісторыя практычна, так? І гэтыя людзі, ну, больш ведалі інфармацыі, і яны з намі дзяліліся, казалі, што сапраўды вельмі шмат, ну, савецкіх салдат то перебігалі, спрабавалі застацца ў Нямеччыне.
Ага, так. У мяне яшчэ такое пытанне. Наколькі ізаляваныя ад інфармацыі пра тое, што насамрэч адбывалася ў Савецкім Саюзе ў 90-91 годах, вы былі ў вайсковым гарадку ў Польшчы? Ці, напрыклад, траплялі ў вашу частку скажем так, либеральные газеты часу перебудовы, и вам можно было их читать?
Ну, у параунанні з тим періодом, коли ми йшли в войско, і тоді, коли вже служив, 89-91, практично усі совєтські газети були на той час невероятно ліберальними, так? Виключно консервативні, там ніякі власно військові газети заставалися, а вся центральна преса, там всякі «Известия», «Правда», вони були достатково демократичні, тим більше «Комсомольська правда». Все це було у часах, все це було доступно, можна було читати. Причому, ну, телеканали усі ті совєтські, які були у Совєтському Союзі, були так само доступні. Ну, ми гляділи ще й польські телеканали, причому гляділи ще ніякі там заміжні, можна було виловити ніяким дивним чином. Тому інформація хапала. Причому були радіокропки, були там у кого, де, яким чином здобуті прийомники, і ми слухали радіо, справді, постійно слухали. І ось, знову ж, цей випадок з Білоруської служби Радіо Свободи, почути там у лікарні, у шпиталі, це чиста правда.
Так, я вам навіть скажу, що є там такий епізод. Добре, що автор згадав, що він там про герой лежить у шпиталі і слухає Білоруську Свободу в 90-м році. А, так слухайте, ну, вам особисто, такое питание дивное может вам податься, вам особисто не шкода, что развалился Советский Союз, ну и что вся та империя, по якой шмат кто сегодня ностальгует, зникла як дым?
После уже службы в войску я пошел учиться на подрыхтовочное отделение педагогичного института тогда. И там у нас, на счастье, была вельми разумная женщина, якая выкладала русскую литературу. І ось неяк гаворка зайшла про те, що вже відбулося на той момент, про зникнення Совєтського Союзу. І вона сказала таку річ, а усе це було максимально штучно склеєно. І не могло бути надійним, і не могло триматися довго. І справді, от, коли люди зараз така тут показка, може там тепер, не так часто її можна почути, але раніше вона часто гучала, що той, хто не шкодує, як там вже гучало, вспомніть, перша частка, що той, хто сподівається на вертання Совєтського Союзу, не має розуму. Той, хто не шкодує, що він зник, не має серця. Мені здається, це все притягнуте за вуші таке тлумачення. Так? Таким Совєтський Союз, яким він опинився ось на момент приходу до влади Горбачова, він не мог існувати. Ця система була повністю вже розбалансована. Мені здається, я ось тут хотів показати, що якби не локально ніяку дідовщину, з'яву, мені більш було цікаво, у яким стані це було військо, яке тепер многими подається як непереможне. Воно зовсім було небоєздольне. І те, що нам стверджають, що були ніякі елітні частки, підрозділення і так далі, на самій справі, може, і не були. Але для чого існувало все остатнє військо? Отримлюється тільки для того, щоб певним чином виховувати молодих людей. І в мене був розлік показати сучасним 25-годовим молодим людям, відказати на питання, чому їхні батьки, чи може батьки, менавіто такі, які вони є. Чому вони так бояться начальства, чому вони такі безініціативні, з таким, по принципі, моя хата з краю живуть, як правило. Чому вони такі? Мені здається, це все оттуль походить, від цього військового совєтського виховання.
Сергій, будемо поволі закруглятися. Я думаю, ми наговорили достатково, щоб заохвотити тих, хто нас послухав, взяти вашу книжку у руки. І на закінчення таке питання, можливо, воно традиційне. Що пишете тепер? Нечто зв'язане з теперішнім часом, з теперішньою політично-громадською речаїсністю?
Мені здається, от як з першої книги, коли взяти, що протягується, нехто там заглядальнику написав про гету книгу, що затягується. Вось у нас такая настолько законсервованная рэчаіснасць, что по великому рахунку не меняется ничего. И тут можно писать про то, что бывает каждый день, и, на жаль, это остается актуальным на много годов. На жаль. Зараз я знову вернулся, как не дивно, працевать в середнюю школу, знову працую наставнику, мне катастрофично не хапает часу, и тут з'являється гэтая книга, и как бы выдавец подштурховывает, давай, мне там с десяток початок тексту. Я думаю, что они наиперш про ту рэчаіснасць, якую я добра ведаю. И нема сэнсу писать про то, чего не ведаешь зусім.
Так, дякую. Нагадаю, мы размовляли с Сергеем Плескачом, автором книги «ДМБ-91. Зычу вернуться до дому», якая недавно, зусім недавно вышла в выдавецтве «Галіяфы». Дякую вам усім за терпливость и увагу. У відеоэтеры «Радио Свобода» на канале «Свобода Премиум». З вами был Ян Максимюк. Заставайтесь здоровыми и со свободой. Дякую, Сергей.
Великий дякую вам.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 2 десятигоддзя.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это... не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
У кожнага, хто читае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знову і знову хочацца взяць у рукі. «Моя золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Франциска Богушевича и тутейших Янки Купалы. Коли вы еще не читали книгу «Шляхтич Завальня» або «Беларусь у фантастичных оповеданнях», вас чекает соправдное открытие целого дивосного света, легендов, поданий, таямничих историй. Коли ж книга вами уже прочитанная, вы пераканаліся, что сучасники зусім не беспадстаўна параўновали яе с усясветно вядомым казачным циклем «Тысячи и одной ночи». Шляхціча Завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў один з заснавальнікаў новой беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дикое, заповедное и неверагодна таямнічае возера Нещерда на самой поўначы Беларусі, где примянуло дзяцінства Янкі, сталася для будучого поэта тым, чим для ягонага сучасніка і добрага знайомага Адама Мицкевича была Світязь. Ян, сын святара Вуніята, яще паспів атрымаць диплом Полацкай езуіцкай академії, якая мела статус університету і была не толькі вельмі значным центром освіти і культури, але й моцным асяродкам духовної позиції царизму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расію велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцій акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання. Першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціць Завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полоцку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полоцкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полоцкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прыдзвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 годамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можно почуть, что национальный проект музыцкого адвоката оказался не самым пленным из махчимых. Але история не мая умовного ладу. Школьная программа вывучения Янки Купалы была укладенная некими адмыслоўцами таким чином, что у мяне сябров узнікла устойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчараваться у песняру мне допомагали веселые оповеды мамы. Нина вучилася до войны в Копаской школе и шмат разов сустракала Купалу на тамтейшем рынку. Поэт, приехавший из своих близких ляуков, затято торговался с старыми габрейками и талиновито залицался до молодых. Мое открытие Купалы пришло значно поздней. Это был Купала зусім інший, з молодой Беларусью, сакалиной сям'ёй, якая чуйно вслуховывается у вольный ветер вольных песень и всей душой верить, что не загине край забраны. Тут адгукаліся размовы молодого Янки с суседом Зигмунтом Чаховичем, одним з керівников повстання 1863 году и чальцом першого ураду Литвы-Беларуси. Чахович отбывал каторгу на нерчинских копальнях, а вернувшись на схиле життя, почал распродавать маемость и вертать повстанские долги. Ён, прихильник жорсткой незалежницкой политики Костуся Калиновского, давал будущему песняру забороненные книги с своей богатой библиотеки. «Мой новый Купала» был философом и историком, чью поэму «На кутцю» я выучил на память без усиляких программов. Это был автор забороненной пьесы «Тутейшая». Это был змагар, який в 1926-м, праз год после надания ему звания народного поэта, писал: «Былых не выключишь веков, и ты, Москвы, коронный гразь, порваных не скуешь оков, с якой брахнёю не вылазь». Москва не даровала. После спробы самогубства в 1930-м поэта духовно зломали, але навод такий он заставался небеспечным. 1 липеня 1942 году отбывалось похование Купаловой мати Бенигны. Кажут, до речи, небытой напрозу все житё шкодовала, что сын перейшел у вершах с польской мовы на белорусскую. Освятивший свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Винцент Гадлевский пророча промовил: «Где сын твой, гаротная белорусская мати?» Никто в оккупованном Менску еще не ведал, что и сын уже там, у небесной Беларуси. У той самый день у Москве ховали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не сговорваючися, рушив у книгарню. Творы Караткевича не просто верталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вертаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванне 75-годзя Караткевіча ў Ворсы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някідкім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, і вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім». З якой Беларусью быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён? Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Ворсы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутая да пісьменнікаў патрабавання стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пунктіраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашей литературы. Василий Владимирович не раз сказал, что ему близкий экзистенциализм, особливо роман Альбера Камю «Чума». А дрозно от французского коллеги, Быков, не глядячи на мощную подтримку Вацлава Гавла и Чеслава Милоша, не был угонорованный Нобелевской премией. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова. Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ёсць мясціны, чый геній у слокі, геній месца, нараджае цэлае сузор'е выбітных асобаў. Сярод беларускіх вёсак першынство тут трымае, відаць, смаргонская вёска з крылатай назваю «Арляняты». Але я пачну з яшчэ адной таямніцы генія месца. У невялікім маёнтку Мейште на беларуска-літовскім памежжы у розны час прыйшлі на свет 2 выдатныя асобы, 2 змагары за вольную айчыну – Тамаш Ваўжэцкі і Станіслаў Булак Балахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савеце Беларусі дэпутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за 2 стагоддзя да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Ваўжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Ваўжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку уже некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгонным волю. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Ваўжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што канстытуцыя абышлась бы стране яшчэ дарожы самадзяржавія. У 1792 100-тысячная расейская армія перайшла мяжу Рэчы Паспалітай. Вынікам інтэрвенцыі стаўся новы, другі падзел дзяржавы. Продкі адказалі паўстаннем, якое ўзначаліў Ліцвін Тадэуш Касцюшка. Пасля перамогі патрыёта ў Вільні Ваўжэцкі стаў сябрам паўстанцкага ўраду, найвышэйшай літоўскай рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтэнанта, ён кіраваў аддзелам інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Дзе вызначыўся ў штурме Лібавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Ваўжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету, яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сябры Полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыні. Наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслаў Булак-Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там напалову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чкісткім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з годарам адказалі «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховича. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення ў авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам з сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с аддзелам на 1500 шабляў генерал быў прыняты ў склад войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ушчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёнай першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ уся з Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балахович абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак-Балахович быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У верасні 1939-го Станіслав абараняў Варшаву, а затым змагаўся ў шэрагах польскага супраціву і быў застрэлены гестапаўцамі пры спробе арышту. Партрэт супярэчлівай, але безумоўна выбітнай асобы Балаховіча будзе непоўным, калі не згадаць, што генерал усё жыццё не забываў беларускай мовы і нават пісаў на ёй вершы. А цяпер вернемся ў не надта далёкія ад мейстаў арліняты. Яны далі Беларусі цэлы шэраг выдатных асобаў з адным прозвішчам – Станкевіч. У гэтай так крылата названай вёсцы прыйшоў на свет Адам Станкевіч. Паводле даробку ў культуру і на агул у нацыянальнае жыццё беларусаў ён выглядае сваім сярод Скарыны, Каліновскага, Багушэвіча, тых, чым стваральным духам ён натхняўся. Паміж яго прыходам на свет на Віленшчыне і з'яўленнем яшчэ адной безыменнай лягернай магілы пад сібірскім тайшэтам змясцілася столькі, што хапіла б і на дзесяцёх. На новы 1915 год малады ксёнз Адам адправіў першую імшу ў парафіяльным касцёле гістарычна-векапомнага крэва. Праз тры гады выпускнік Пецербургскай духоўнай акадэміі Станкевіч прыїжджае ў Вільню ўжо вядомым публіцыстам і дзеячам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Адным з першых ён пачынае карыстацца беларускай мовай у набажэнствах і публічных выступах. Выкладае рэлігію ў віленскай беларускай гімназіі, праходзіць на выбарах у польскі сойм. У 1920-30 гады без асобы Станкевіча немагчыма ўявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старыя беларусы-віленчыкі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духовную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведамства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая віна ацэньваецца на 25 гадоў няволі. У яго быў шанец застацца на волі. Афіцэр спецслужбаў, якога Станкевіч называе ў сваіх дзённіках Мефістофелем, неаднаразова прапаноўваў ксяндзу ўзначаліць каталіцкую царкву на тэрыторыі БССР пры ўмове непрызнання Ватыкану і папы. Адмовіўшыся, айцец Адам ахвяраваў жыццём, але адвёў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставіць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. Інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігою «Гісторія Беларусі», дзе называў «Шматвяковы шлях нашага народу» рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці. Няздзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21 стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антоном Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання альтытабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 старонак вялікага фармату ўжо ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алоўкавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусі ў мінуласці», «Кароткі начарк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтай кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка з магарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі і віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам Другой Всесветнай вайны Станіслав быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны в інтарэсах беларускай справы. Гэта і абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне яшчэ памятаюць чытаныя спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы «Радыё Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР «Купалавы тутэйшыя», якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца – у велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча